Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-avgust juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat kechqurun 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda kechqurun 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular.
Xalqlarimiz manfaati yo'lida aloqalarimiz va hamkorligimizni kuchaytirish uchun imkoniyatlardan unumli foydalanib, muammolarni birgalikda hal qilishimiz kerak.
Muammolarni birgalikda hal qilish uchun esa respublika rahbarlarida siyosiy iroda, xohish bo'lishi lozim.
What you heard today from all five foreign ministers.
Besh vazirning chiqishlaridan shunisi ma'lumki, mintaqaviy hamkorlik ular uchun ustuvor vazifa.
Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinish tashkilotchiligida ayblanayotgan Fatullo Gulen jamoasiga aloqador turk maktablari taqdiri Anqara va Bishkek o'rtasidagi ziddiyatli bayonotlarga sabab bo'ldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerikada yashayotgan keksa imom Fatullo Gulen Turkiyada uni hibsga olish to'g'risidagi sud qarorini qoralamoqda. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on deydiki, 15-iyul kungi harbiy to'ntarishga urinishni aynan Gulen tashkillashtirgan va uning qurolli kuchlardagi tarafdorlari amalga oshirgan.
Men hech aynı şey söyledi. Ben 15 senedir buradayım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün değil.
Qonli isyonga aloqam yo'q. Meni hibsga olish to'g'risidagi qaror hech narsani o'zgartirmaydi, demoqda bir paytlar Erdo'g'onning ittifoqchisi bo'lgan janob Gulen. Imom 1999-yildan beri AQShning Pensilvaniya shtatida yashaydi. Uni bizga topshiring deya Turkiya yaqinda Washingtonga bir guruh qonunchilarni yo'lladi. Talab qondirilmasa, ikki tomonlama munosabatlarga ziyon yetadi deya ogohlantirmoqda Anqara. Fatullo Gulen harbiy to'ntarishga aloqador ekanini qat'iyan inkor etmoqda. So'nggi 2 hafta mobaynida Turkiyada 60 mingdan ziyod harbiylar, sudyalar, davlat xizmatchilari va o'qituvchilar hibsga olingan yoki ishdan bo'shatilgan. Erdo'g'on deydi ba'zilar, fursatdan foydalanib o'z tanqidchilarini yo'qotish payiga tushgan. Voice of America, Washington. AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Tramp bahsli chiqishlari bilan doimo omma e'tiborida. Ammo so'nggi so'rovlar uning Hillary Clintondan ortda qolayotganini ko'rsatmoqda. Florida shtatida so'zlagan milliarder o'z tarafdorlarini hammasi joyida deya ishontirishga urindi.
We're going to make America first. We are going to make America great again. Thank you.
Kompaniyamiz, partiyamiz har qachongidan mustahkam va birdam, deydi u. CNN telekanali o'tkazgan so'rovda Tramp Clintondan 9%, NBC so'rovida esa 8% ortda qolmoqda. Pensilvaniya va Michigan singari hal qiluvchi shtatlarda Clinton oldinga chiqib oldi. Bunga bir sabab, deydi kuzatuvchilar, milliarder nomzodning musulmon bir oila bilan so'z talashganidir. Xizrxon demokratlar siyezdida so'zga chiqib, Trampni tanqid qilgan edi. Uning o'g'li kapitan Humoyunxon 2004-yilda Iroqda halok bo'lgan. Tramp askar oilasiga g'azab bilan javob qaytargani uchun o'z partiyadoshlaridan dakki eshitdi. Vatan uchun jonini fido qilgan oilalar hurmatga loyiq, deydi senator Jon Makkeyn. Donald Trump bundan buyon butun e'tiborini Hillary Clintonga qaratishini aytmoqda.
It's fair to say that my Republican opponent has a very different vision.
Clintonga ko'ra esa Trumpning fe'l-atvori va dunyoqarashi uning prezidentlikka nomunosib ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi. Yangi televizion reklamalarda mashhur respublikachilar badavlat tadbirkorni xavfli deya tasvirlab, Clintonga yon bosayotgani ko'rsatilgan. AQShning Florida shtati Zika virusiga qarshi kurashni kuchaytirmoqda. Ayniqsa homilador ayollar uchun xavfli bo'lgan bu virus Floridaning Winwood mahallasida chivinlar orqali tarqalayotgani ma'lum. Miami shahri shimolidagi bu hududga havodan dori sepilmoqda. Shtat bo'ylab qariyb 2,5 ming fuqaro tekshiruvdan o'tkazilgan bo'lsa, taxminan 15 kishida virus aniqlangan. Sog'liqni saqlash mutasaddilariga ko'ra, kasallikni tashiydigan chivinlarni tezda yo'q qilishning eng samarali yo'li insektitsidni havodan sepishdir. To'g'ri qo'llansa, aholiga zarari yo'q, deydi shifokorlar. Zika virusi vahima uyg'otgani bejiz emas, chunki tug'ma kasallik keltirib chiqaradigan va chivinlar orqali yo'qadigan virus Qo'shma Shtatlarda ilk bor qayd etilishi.
It is an extraordinarily complex response.
Bu chivinlar tuxum qo'yishi uchun suv kerak. Eski avtomobil shinasi bo'ladimi, eski konteyner yoki idish, ichida 1-2 tomchi suv bo'lsa kifoya. Chivinlar in qo'yadi. Suv yig'ilib qoladigan joylarni tekshiring, deydi AQSh kasalliklarini nazorat qilish markazi direktori Thomas Frieden. Prezident Barak Obamaning aytishicha, Zika virusi Qo'shma Shtatlarda epidemiyaga aylanishi ehtimoldan yiroq. Uni tashiydigan chivinlar mamlakatning faqat ayrim qismlarida uchraydi, ammo yaqin orada infeksiya ko'payishini kutish mumkin, deydi Obama. Florida gubernatori Rick Scott virus tarqalgan mahallani ko'zdan kechirdi, xavotirga o'rin yo'q, deydi u. Joriy yilda 110 million sayyoh shtatimizga tashrif buyuradi, deydi gubernator. Uning aytishicha, kasallik tarqalgan maydon atigi 5 kvadrat kilometrga teng.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan C5+1 shaklida ikkinchi bor muloqot qildi. Birinchi majlis o'tgan yil noyabrda Samarqandda o'tkazilgan edi. Bu safar O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston vazirlari Vashingtonga tashrif buyurib, mintaqaviy hamkorlik va integratsiya xususida gaplashdi. C5+1 mintaqa mamlakatlarini yaqinlashtirishga qaratilgan tashabbus bo'lib, Qo'shma Shtatlar tomonidan taklif etilgan.
It's very important to be able to gather the several high level.
Markaziy Osiyoning yuqori lavozimli rasmiylarini bir davraga to'plash juda muhim. Bu vazirlarni Markaziy Osiyoning o'zida bir davrada ko'rish kam uchraydigan holat. Bugungi uchrashuvlar bunday ehtimolning haqiqatga yaqin ekanini namoyish etdi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Yerlan Abdildayev AQSh savdo palatasida Markaziy Osiyolik rasmiylar sharafiga uyushtirilgan madaniy kechada Davlat departamentida o'tgan muloqotni sarhisob qilib o'tdi.
We indicated once again.
Vazirlarning Vashingtonda o'tgan ikkinchi majlisi samarali bo'ldi. Hamkorligimizning ustuvor yo'nalishlarini belgilab oldik. Bular iqtisodiyot, ekologiya, xavfsizlik va boshqa sohalar. Qo'shma bayonot qabul qilib, 5 loyihaga kelishib oldik. Bu format juda yaxshi startdir.
Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligining 25 yilligini nishonlash arafasida ekan, so'nggi chorak asr davomida mintaqada turli xil integratsion jarayonlarga harakatlar kuzatildi. AQSh ham bu borada qator tashabbuslar bilan chiqqan. 2011 yilda yangi Ipak yo'li tashabbusi taklif etildi. Amerika davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha muovini Nisha Biswalning aytishicha, C5+1 muloqoti mintaqa davlatlarining nafaqat o'zaro, balki AQSh bilan ham aloqalarni kuchaytirishga qaratilgan.
C5+1 diplomatic platform
Bu diplomatik platforma mustahkam hamkorligimizning hamda AQShning bu muhim regionga berayotgan jiddiy e'tiborining nishonasidir.
O'zbekistonda 3 yil elchilik qilgan Jon Herbst nazarida bunday uchrashuvlarning zararidan ko'ra foydasi ko'proq.
The format C+5 is a good one.
C5+1 yaxshi format. Bu AQShning yuqori lavozimli rasmiylari Markaziy Osiyoga e'tibor qaratayotganidan dalolatdir. Mintaqaviy integratsiya muammoli masala. Albatta, bunday forumdan olamshumul yechimlarni kutmaslik kerak, ammo muammolarni qadamma-qadam hal qilishga yordam beradi.
C5+1 is a very promising.
Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisov ham shunday fikrda.
Есть консенсус, что
bu formatning qulay, foydali va istiqbolli ekaniga barchamiz yakdilmiz. Va kelajakda ana shu shaklda ishlashga kelishib oldik.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning aytishicha, C5+1 formatini boshqa vazirliklar rahbarlari yig'ini uchun ham ishlatish mumkin. Ammo, deydi vazir, integratsiya haqida gapirishdan oldin mamlakatlar ikki tomonlama og'riqli muammolarni hal etishi lozim. Bular chegara, boj, suv masalalari.
We have some big neighboring countries.
Markaziy Osiyoning yirik qo'shnilari bor va bu mamlakatlarning mintaqada o'z manfaatlari bor. Biroq biz Markaziy Osiyoning kuchli raqobat emas, hamkorlik mintaqasi bo'lishini istaymiz. Muammolar bor albatta, ammo imkoniyatlar ham mavjud. Vazirlar majlisida mamlakatlarimiz siyosati haqida mulohaza yuritayotib, har bir masalaga muhim bir savolni qo'lladik. Bu muammomi yoki imkoniyatmi? Munosabatlarimizda muammolar ham bor, imkoniyatlar ham bor. Xalqlarimiz manfaati yo'lida aloqalarimiz va hamkorligimizni kuchaytirish uchun imkoniyatlardan unumli foydalanib, muammolarni birgalikda hal qilishimiz kerak.
Muammolarni birgalikda hal qilish uchun esa respublika rahbarlarida siyosiy iroda, xohish bo'lishi lozim.
Besh vazirning chiqishlaridan shunisi ma'lumki, mintaqaviy hamkorlik ular uchun ustuvor vazifa. Ular AQSh taklif etgan barcha loyihalarga xayrixohlik bildirdi va bu loyihalarni olg'a surish uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Mintaqaviy hamkorlikni amalga oshirish oson emasligini tushunaman. Ayrim mamlakatlar orasida aloqalar murakkab, biroq o'zaro hamkorlik uchun siyosiy, iqtisodiy, xavfsizlik nuqtai nazaridan talab va ehtiyoj bor ekan, ular umumiy yo'l topishga majbur bo'ladi. Biz esa ularning bu harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz.
Muloqotning yangicha formati ayrim kuzatuvchilar nazarida mintaqa mamlakatlarini Rossiya ta'siridan uzoqlashtirishga qaratilgan. Vashingtonlik rasmiylar bunday talqinga qo'shilmaydi. Muloqot tarafdorlariga ko'ra esa AQShning asosiy maqsadi nima bo'lishidan qat'iy nazar, agar C5+1 formati Markaziy Osiyo davlatlarini bir-biriga yaqinlashtirishga yordam bersa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Inson huquqlari faollari va Markaziy Osiyo hukumatlari tanqidchilari C5+1 muloqotida inson huquqlari masalalariga e'tibor qaratilmaganini ta'kidlab, AQShni va xususan davlat kotibi Jon Kerrini tanqid qilib chiqdi. Savdo palatasi yuqori martabali mehmonlarni ziyofat bilan siylayotgan bir paytda tashqarida oz sonli faollar O'zbekiston va Turkmaniston paxta dalalarida majburiy mehnatga qarshi namoyish o'tkazdi. Odil Rozaliyev, Washingtondan Amerika ovozi uchun.
Qirg'izistonning turk maktablarini yopmasligi haqidagi bayonoti ortidan Qozog'istonda ham turk-qozoq litseylari faoliyati davom etishi ma'lum qilinmoqda. Turkiyaning Qozog'istondagi turk maktablarini taqiqlashga doir talabi Qirg'iziston misolidagi kabi keskin bayonotlar shaklida emas, matbuot anjumani o'tkazgan turk elchisining jiddiy xavotirlari bilan bildirilgan. Anqara davlat to'ntarishiga urinishda ayblanayotgan ulamo Fathulloh Gulen jamoasiga doxil mintaqadagi tashkilotlar faoliyatini to'xtatish choralarida davom etishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinish tashkilotchiligida ayblanayotgan Fatullo Gulen jamoasiga aloqador turk maktablari taqdiri Anqara va Bishkek o'rtasidagi ziddiyatli bayonotlarga sabab bo'ldi. Prezident Atambayevning Turkiya tomoniga javobi ancha keskin ohangda aytilgan.
То он должен нам помогать безо всяких условий, а не так, что вот мы за тебя там что-то платим, ты теперь должен у нас на побегушках ходить. Да не платите, пожалуйста, да, были тяжелые времена.
Turkiyani ko'rsatayotgan moliyaviy yordami uchun minnat qilmaslikka chaqirgan Atambayev, Qirg'iziston Turkiyaga yugurdak bo'lmasligi, litseylar faoliyati mamlakatning ichki ishi ekanligi haqida bayonot qildi.
Спасибо, если кто-то нам помогает. Но если вы еще хотите к этому что-то какое-то условие привязать, то нам такой помощи не надо. Пожалуйста, заберите обратно такую помощь.
Qirg'izistondagi Gulen maktablarini yopishni talab qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Qirg'izistonni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zoligi uchun xarajatlari Anqara tomonidan to'lab kelinayotganiga ishora bergan edi. Turkiyani Gulen jamoasiga aloqador ko'rilayotgan Markaziy Osiyodagi maktablarni yopish harakati Qozog'istonda ham e'tirozlar uyg'otgan. Anqara Qozog'istondagi turk maktablari yuzasidan Qirg'iziston misoldagi kabi keskin bayonotlar bilan chiqmagan. Ammo Turkiyaning Qozog'istondagi elchiligi tashkil etgan matbuot anjumanida elchi turk-qozoq litseylariga nisbatan jiddiy xavotir izhor etgan. Turkiyaning Qozog'istondagi elchisiga ko'ra, Qozog'istonda Turkiya davlati ko'magida ochilgan faqat bitta o'quv yurti bor. Bu Turkistondagi Ahmad Yassaviy nomidagi xalqaro universitet. Mamlakatdagi boshqa Qozoq, turk, turk-qozoq nomi qo'llanilayotgan o'quv yurtlarining birortasi Turkiya davlatiga aloqador emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 30 ga yaqin turk-qozoq maktablari bor. Ularga KATEV jamg'armasi homiylik qiladi. Jamg'arma qozoq qonunchiligiga ko'ra ishlayotganligini, biror bir xalqaro tashkilotlarga bog'liq emasligi, turk diplomatlari tomonidan bildirilayotgan ayblovlardan hayratda ekanligini aytgan. Qozoq matbuoti turk diplomatlari birinchilardan bo'lib litseylardagi farzandlarini boshqa maktablarga ko'chira boshlagani, matbuot anjumani ortidan esa turk-qozoq maktablardagi o'qituvchilar, o'quvchilar, talabalar o'rtasida jiddiy tahlika yuzaga kelgani haqida yozadi. Bu tahlika ortidan Qozog'iston ta'lim vazirligi turk-qozoq litseylari yopilmasligi o'z faoliyatida davom etishiga doir alohida bayonot qilgan. Bu o'quv yurtlari avval qanday ishlashgan bo'lsa, xuddi shunday tarzda ishlashda davom etadi. O'quvchilar, ularning ota-onalari xavotirga tushishlari uchun biror asos yo'q, deyiladi bu bayonotda. Vazirlik ikki o'rtadagi ta'lim sohasidagi hamkorlikka prezident Nursulton Nazarboyev va Turkiyaning sobiq prezidenti marhum Turgut O'zal tomonidan ko'rsatilgan sa'y-harakatlar tufayli asos solinganligini eslatadi. Sharhlovchilarga ko'ra, turk o'quv yurtlarini Markaziy Osiyoga kirib kelishida ham, mintaqa bilan Turkiya aloqalari tiklanishida ham Turkiyaning sobiq prezidenti marhum Turgut O'zal qo'shgan hissa katta.
90-yil yillar mustaqillikdan keyin birinchi kirib kelgan tashkilotlardan bittasi mana shu Gulen tashkiloti edi. O'sha kirib kelgan Turgut O'zal prezidentlik Turkiyaga o'sha orqali o'shani bilan birgalikda kirib keldi. Va o'zini gazeta jurnallarini, maktablarini, hatto televideniyasini, radiosini ochishdi, juda faol edilar. O'zbekcha gazeta ham chiqarardi, qirg'izcha Turkmaniston, zamon O'zbekiston, zamon Qirg'iziston degan gazetalar bordi. Televideniyada roli bordi, ammo ruscha ham chiqarardi ular. O'sha joydagi rus aholisi, ya'ni ruscha gaplashuvchilar uchun ham men ularni o'sha yerda diniy targ'ibot qilganligini, diniy tashkilot bo'lsa ham bilan shug'ullanganligini ko'rmadim. Ammo o'zi ichida dindor bu odamlar, o'zi ichiga olgan odamlarni diniy nimasini muhim deb qaraydi. Ammo tashqariga din targ'iboti bilan shug'ullanmaydi. Faqatgina o'zini maktabida yetishgan odamlarga islomiy ta'lim tarbiya ozgina bo'lsa ham beradi. Ammo bir paytda o'zida masalan xristianlar bo'lsa xristian darsini ham berardi.
Deb eslaydi o'zbek yozuvchisi Safar Bekjon. Markaziy Osiyo mustaqilligini dastlabki yillardan boshlangan bu hamkorlik davrida islomiy qadriyatlarni himoyachi sifatida ko'rilayotgan har ikki lider Fatullo Gulen ham amaldagi prezident Tayyip Erdo'g'on ham o'zaro ittifoqda bo'lishgan. Bu yetakchilar o'rtasida boshlangan ziddiyatni davlat to'ntarishiga urinish bilan yakunlanayotganligi esa Markaziy Osiyoda ham jiddiy aks-sado bermoqda.
Ko'p odamga maosh beryapti, ishxonalar ochilgan, maktablarda, universitetlardagi joylarda qirg'iz vatandoshlar dars beryapti, katta-katta maoshlar olishyapti, bu ta'sirga ega o'zini. Ko'p oilalar maktablarda bularni bolalar o'qityapti. Bu shu nuqtai nazar, ammo men o'ylamayman bu bolalar dindor bo'lib yetishdi, yoki bo'lmasa diniy nimasi, islomiy nimasi kuchli bu odamlarni o'sha yerda bitkizgan deb o'ylamayman. Bularni bitkizgan, diplomini olgan juda ko'p yoshlar bilan men suhbatlar o'tkazganman, ko'rganman, tanishganman. Shunaqa balki o'z ichida yopiq shaklda balkim diniy bir maqsadlar bo'lishi mumkin, jamoatchilik ochmaydigan, ammo men bilgan shaklda ularda unaqa kuchli, unaqa diniy nima roli yo'q,
dedi Safarbekjon. Turkiyada 200dan oshiq odam qurbon bo'lgan davlat to'ntarishiga urinish harakatlarida mamlakatdagi harbiylar, shuningdek ayni paytda AQShda yashayotgan diniy ulamo Fathulla Gulen ayblandi. Bu ayblovlarni inkor etgan Fathulla Gulen davlat to'ntarishiga urinish sahnalashtirilgan bo'lishi mumkinligini aytgan. Davlat to'ntarishiga urinish ortidan Turkiyada Gulen jamoasiga nisbatan boshlangan ommaviy hibslar mamlakatda avtoritar boshqaruv kuchayishi haqidagi xavotirlarni uyg'otgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyada muvaffaqiyatsiz yakunlangan 15-iyul to'ntarishidan eng ko'p Turkiya Rossiya aloqalari naf ko'rgani aytilmoqda. Hatto bu voqeadan oldin ham tomonlar o'zaro ginalarni unutib, sekin-asta bir-biriga yaqinlashayotgan edi. Jarayon endi ancha tezlashdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Harbiy to'ntarish muvaffaqiyatsiz yakunlanishi bilan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan 9-avgust kuni uchrashayotganini ma'lum qildi. Istanbuldagi Qodir Xosh universiteti tadqiqotchisi Sola O'zelning aytishicha, Putin to'ntarish ketidan Erdo'g'anni tez qo'llab-quvvatlagani munosabatlarni iliqlashtiradi.
There are unconfirmed rumors that the Russians were the first ones to actually warn the Turks about
Turkiyani ehtimoliy to'ntarishdan birinchi bo'lib Rossiya ogohlantirgani haqida gaplar bor. Erdo'g'an siyon bo'lib o'tgandan beri yirik davlat rahbari bilan ilk bor uchrashayotgani ham ahamiyatli, deydi u. Putin o'z navbatida Erdo'g'anning g'arbga qaratilgan g'azabidan unumli foydalanishga urinadi, deydi kuzatuvchilar. Siyosiy tahlilchi Semih Idis fikricha, Putin Erdo'g'an tashrifida o'zi uchun yangi imkoniyat ko'rmoqda.
Because there's a lot of anti-western articles and anti-western statements from
hukumat a'zolari, matbuot va ko'plab shaxslar hozir g'arbga qarshi keskin munosabatlar bildirmoqda. Bu boradagi tashqi siyosat inqirozga yuz tutgandek, deydi u. Turkiya-Rossiya aloqalarini qayta tiklash allaqachon boshlangan. Shu hafta bosh vazir o'rinbosari Mehmet Shimshek delegatsiyasi Moskvaga borib, biznes aloqalarini qayta tiklash masalasini gaplashib keldi. Turkiya-Suriya chegarasida Rossiya harbiy samolyotini urib tushirgandan beri aloqalar uzilib qolgan edi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Turkiya prezidenti maslahatchisi Aisha Suzen Uslierning aytishicha, iliq munosabatlar iqtisodiyotdan boshqa jabhalarga ham kirib boradi.
There is a mutual understanding these deteriorated relations are not in the benefits of both countries.
Yomonlashgan aloqalar hech bir davlatga foyda keltirmasligini o'zaro tushundik. Aloqalarni normallashtirish uchun siyosiy iroda borligini ko'ryapman. Munosabatlar samolyot urib tushirilishidan oldingi holatga qaytishini umid qilyapmiz, deydi u. Bosh vazir o'rinbosari Shimshek Moskvada strategik hamkorlik jumlasini tilga oldi. Putin 2014-yil dekabrda Anqaraga kelganda shu ifodani qo'llagan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, aloqalarni to'la qayta tiklash uchun Suriya mojarosi bo'yicha tafovutlarni hal qilib olish kerak. Fuqarolar urushida Kreml va Anqara qarama-qarshi tomonlarni qo'llab-quvvatlaydi.
Turkey is not in a strong position after this coup attempt to really impose its will and will probably
to'ntarish ketidan hozir Turkiya kuchli mavqeda emas. U o'z so'zini hozir o'tkaza olmaydi. U yondashuvda real voqelikni hisobga olsa kerak. Mintaqaviy masalalarda shundan kelib chiqib qaror beriladi, deydi tahlilchi Semih Edis. Ayrim kuzatuvchilar fikricha Erdo'g'onning Putin bilan uchrashuvi kattaroq strategiyaning bir qismi bo'lishi mumkin. Turkiya rahbari Rossiya bilan yaqinlashsa, bu G'arbga qarshi ta'sir o'tkazish vositasi bo'lishi mumkin. Ammo Turkiya prezidenti maslahatchisi Anqaraning NATO va Washingtonga sodiq ittifoqchi bo'lib qolishini, tashqi siyosatda pragmatizm tamoyili asosida ishlashini qayd etmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Misr matbuoti Turkiyada davlat to'ntarishiga urinishni xursandchilik bilan qarshiladi. Urinish muvaffaqiyatsiz bo'lsa-da, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni yoqtirmaydigan misrliklar bu qo'zg'olon natijasida uning obro'siga putur yetgandan xursand. Muvaffaqiyatsiz bo'ldi, chunki Erdo'g'on hanuz hokimiyatda. Ammo u yutqazdi, deydi qohiralik yosh Sharif Odil. Bu voqealar ketidan Turkiyada minglab odamlar hibsga olindi, ishdan haydaldi. Endi inson huquqlari tashkilotlari Erdo'g'on hukumatini tanqid qilmoqda. Misrdagi sharhlovchilar ham tanqid qilishga shoshildi. Ayrimlar fikricha, davlat to'ntarishini Erdo'g'onning o'zi dushmanlardan qutulish uchun uyushtirgan. BMT xavfsizlik kengashi xalqaro hamjamiyatga murojaat qilib, Turkiya hukumatiga tayanch bildirmoqchi bo'lganda, Misr vakili rasmiy bayonotga qarshi ovoz berdi.
Cumhurbaşkanı Mursi yönetimindeki Mısır'ı yalnız bırakanlar. Şu anda da
Turkiya tanqidga javob bermoqda. Misr matbuotiga ko'ra, Erdo'g'on Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisining demokratiyaga aloqasi yo'q. U minglab odamlarni o'ldirib yuborgan deb
aytdi.
Misr tashqi ishlar vazirligiga ko'ra esa, Turkiya rahbari masalalarni chalkashtirib, adil baholayolmayapti. Misr Turkiya munosabatlaridagi asosiy omil musulmon birodarlar tashkiloti va mafkurasi. Bu mafkurani yo'q qilishga qaratilgan har bir harakatni Misr qo'llab-quvvatlaydi, deydi Qohiradagi Al-Ahram strategik tadqiqotlar markazidan ta'lilchi Ziyod Aql. 2013 yilda prezident Al-Sisi demokratik saylovda saylangan, lekin xalq orasida obro'ga ega bo'lmagan prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan chetlashtirdi. Janob Mursi musulmon birodarlar partiyasi yetakchisi edi. 2014 yilki saylovdan keyin o'zi prezident bo'lgan Sisi ushbu tashkilotni terrorchi deb e'lon qildi va faoliyatini taqiqladi. Prezident Erdo'g'on va hozirgi hukumat musulmon birodarlarni qo'llab-quvvatlaydi. Mursini hokimiyatdan chetlashtirgan kuchlarni nodemokratik deydi. Xo'sh, bundan buyon davlatlar munosabatlari qanday rivojlanadi? Mintaqada ayrim qudratli davlatlar ta'siri oshar ekan, boshqalarining yo unisi yoki bunisi bilan hamkorlik qilishi, ya'ni xuddi sovuq urush davridak ikki lagerdan biriga qo'shilishi shartmi? Masalan, Saudiya Arabistoni va Eron raqib davlatlar. Turkiya va Misr esa Suriya, Yaman, Liviya va Iroqda hamkor mamlakat hisoblanadi. So'z urushiga qaramay, jang maydonida ikkalasi ham islomiy davlatga qarshi. Lekin Turkiya va Misr aloqalari Eron va Saudiya aloqalaridek yomon darajaga bormaydi, deydi tahlilchi Ziyod Aql. Riyod va Tahron diplomatik aloqalarni uzgan. Suriya va Yamanda ham bir-biriga dushman taraflarni qo'llab-quvvatlayapti. Ammo Isroil-Falastin mojarosi masalasida ikkalasi hamkor. Biroq bu nihoyatda murakkab mintaqa. Misr va Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar uzilsa, salbiy oqibatlari butun mintaqada seziladi. Siyosiy aloqalar taranglashsa, butun mintaqa aziyat chekadi, deydi tahlilchilar. Javda Sayhon, Washington.
Shu bilan eshitishimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da ham tinglasangiz bo'ladi. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.